เมื่อเดือนมกราคมประธานาธิบดีทรัมป์ลงนามในคำสั่งผู้นำฝ่ายบริหารที่ห้ามพลเมืองจากหลายประเทศเดินทางเข้าประเทศและส่วนใหญ่ของประเทศเหล่านี้ก็เป็นประเทศมุสลิมแต่การยื่นคำร้องคัดค้านจากกลุ่มต่างๆเป็นผลให้ศาลชั้นต้นของรัฐบาลกลางสหรัฐมีคำสั่งยับยั้งและทำให้รัฐบาลสหรัฐต้องปรับแก้คำสั่งที่ว่านี้ถึง3ครั้งด้วยกันแต่เมื่อวันจันทร์ศาลสูงสุดหรือศาลฎีกาสหรัฐได้มีคำสั่งอนุญาตให้ใช้บังคับคำสั่งของผู้นำฝ่ายบริหารหรือ Executive Order จากประธานาธิบดีทรัมป์นี้ได้ในขณะนี้แต่ก็มีเงื่อนไขสำคัญว่าจะต้องมีการไต่สวนรับฟังมูลฟ้องและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคำร้องดังกล่าวอย่างรวดเร็วในขั้นศาลอุทธรณ์ก่อนที่เรื่องนี้จะเข้าสู่การวินิจฉัยของศาลฎีกาเป็นขั้นท้ายสุดและคำสั่งของศาลฎีกาสหรัฐที่เพิ่งออกมาเมื่อวันจันทร์ก็หมายถึงว่าในขณะนี้รัฐบาลสหรัฐสามารถห้ามพลเมืองจาก8ประเทศคือชาดอิหร่านลิเบียโซมาเลียซีเรียเยเมนรวมทั้งเวเนซุเอลาและเกาหลีเหนือไม่ให้เดินทางเข้าประเทศได้รัฐบาลสหรัฐของประธานาธิบดีทรัมป์อ้างเหตุผลเรื่องความมั่นคงแห่งชาติในการห้ามบุคคลจาก8ประเทศนี้เดินทางเข้าสหรัฐในขณะที่กลุ่มซึ่งสนับสนุนสิทธิของผู้อพยพเข้าเมืองโต้แย้งว่ามาตรการดังกล่าวเป็นการแบ่งแยกเลือกปฏิบัติต่อชาวมุสลิมนักวิเคราะห์ด้านกฎหมายให้ความเห็นนะครับว่าการตัดสินใจของศาลฎีกาสหรัฐที่อนุญาตให้ฝ่ายบริหารสามารถบังคับใช้คำสั่งห้ามพลเมืองจาก8ประเทศไม่ให้เดินทางเข้าสหรัฐในขณะนี้ดูจะเป็นการวินิจฉัยบนพื้นฐานของกระบวนการขั้นตอนในการทำงานเนื่องจากขณะนี้คำร้องคัดค้านดังกล่าวยังอยู่ในขั้นการพิจารณาของศาลอุทธรณ์อย่างไรก็ตามคำสั่งล่าสุดของศาลฎีกาสหรัฐเมื่อวันจันทร์ก็ได้กลับคำวินิจฉัยซึ่งมีขึ้นก่อนหน้านี้ที่อนุญาตให้บุคคลผู้มีความสัมพันธ์อย่างแท้จริงอยู่ในสหรัฐสามารถเดินทางเข้าประเทศได้และความสัมพันธ์ที่แท้จริงตามการวินิจฉัยเมื่อเดือนมิถุนายนของศาลฎีกาก็รวมถึงการเป็นสมาชิกในครอบครัวการเดินทางไปศึกษาต่อหรือความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีอยู่ในสหรัฐเป็นต้นครับความสำเร็จล่าสุดของฝ่ายบริหารสหรัฐหรือรัฐบาลหลังจากที่ถูกคำสั่งยับยั้งจากฝ่ายตุลาการมาหลายครั้งตั้งแต่ต้นปีมาจากการปรับแก้ที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐได้พยายามแก้ไขถ้อยคำและมาตรการห้ามให้มีความรัดกุมและเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้นโดยอ้างเหตุผลเรื่องความมั่นคงปลอดภัยตัวอย่างเช่นคำสั่งห้ามสำหรับประเทศอิหร่านนั้นจะมีผลบังคับเฉพาะต่อนักศึกษาอิหร่านแต่ไม่มีผลต่อนักธุรกิจหรือนักท่องเที่ยวจากอิหร่านในขณะที่สำหรับโซมาเลียนั้นคำสั่งห้ามดังกล่าวจะมีผลต่อชาวโซมาเลียผู้ต้องการอพยพเข้าไปตั้งถิ่นฐานใหม่อยู่ในสหรัฐแต่ก็ยังคงเปิดรับนักท่องเที่ยวหรือผู้ไปเยือนด้วยเหตุผลอื่นๆจากโซมาเลียเป็นต้นครับและหลังจากที่ศาลฎีกาอนุญาตให้รัฐบาลสหรัฐบังคับใช้คำสั่งห้ามเดินทางเข้าประเทศของพลเมืองจาก8ประเทศซึ่ง6ประเทศมีประชากรเป็นชาวมุสลิมนี้แล้วนายเจฟเซชันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสหรัฐกล่าวว่าการตัดสินใจของศาลสูงเมื่อวันจันทร์นับเป็นชัยชนะอย่างสำคัญสำหรับความปลอดภัยและความมั่นคงของชาวอเมริกันและมีความจำเป็นเพื่อปกป้องประเทศจากภัยคุกคามต่างๆแต่สภาความสัมพันธ์อเมริกันอิสลามซึ่งเป็นตัวแทนของชาวมุสลิมในสหรัฐเรียกคำสั่งห้ามของประธานาธิบดีทรัมป์นี้ว่าเป็นการห้ามที่มุ่งเป้าต่อชาวมุสลิมครับผมจะเบิร์ตันสมบุญ VOA Washington